Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. NATO tvrdi da Rusija pojačava podjele i konflikte na području Zapadnog Balkana. Ministar policije Srbije najavio krivične prijave i zabranu ulaska u Srbiju za neke učesnike Europrajda. Aleksandar Vučić izjavio da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, uključujući i Ukrajinu. Rusija i Ukrajina razmijenile 300 zarobljenika u najvećoj razmjeni od početka ruske invazije na Ukrajinu, javio je Reuters. Moskva prihvatila Lynn Tracy za novu američku ambasadorku u Rusiji, prenijela je agencija DPA. U tajnoj operaciji pod vođstvom Interpola u 22 zemlje uhapšeno više od 1300 osumnjičenih i zaplijenjeno više od 35 tona narkotika, saopštio Interpol. U Kambodži potvrđen doživotni zatvor za posljednjeg živog predstavnika Crvenih Kmera. Jedna osoba stradala u zemljotresu jačine 6,5 stepeni po Richteru koji je pogodio Meksiko. U narednih pola sata čućete šta Rusi, koji su nakon invazije na Ukrajinu pobjegli u Beograd, misle o Putinovoj odluci o mobilizaciji. Moskovljanin Igor Kokorev.
To nije delimična mobilizacija. Ukaz ni na koji način ne ograničava Putina da mobiliše ljude. Svi su u opasnosti. To je još jedan zločin Putinovog režima.
Šta je o ruskom uticaju na Balkanu na konferenciji Američko-Jadranske povelje u Budvi rekao predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, holandski admiral Rob Bauer?
Vidimo da Rusija, kao i Kina, grabe svaku priliku da naprave i pojačaju podjele i konflikte, naročito na Zapadnom Balkanu.
I kako, uprkos zahtjevima parlamentarne većine da dodijeli mandat za sastav nove vlade Miodragu Lekiću, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović insistira na održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora.
Vrijeme je da Crna Gora dobije odgovornu državnu upravu. To nije moguće postići bez organizacije prijevremenih parlamentarnih izbora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon Putinovog ukaza o djelimičnoj mobilizaciji protestovalo se širom Rusije, gdje je više od 1000 građana uhapšeno. Na listu gradova gdje su održani antiratni protesti upisao se i Beograd, a u centar grada su izašli Rusi koji u Srbiji borave od početka invazije na Ukrajinu sa jasnom porukom ne ratu. Priča Nevene Bogdanović.
Moskovljanin Ivan Kokorev je za Putinov ukaz o mobilizaciji rezervista čuo u Beogradu, gdje živi od marta 2022. Pobegao je iz Moskve nakon što je Kremlj otpočeo invaziju na Ukrajinu. Ivan ne odobrava poteze ruskih vlasti.
Čuo sam se sa prijateljima u Moskvi. Plaše se da izađu iz kuća, da ih na ulici ne bi zaustavili ratni komesari. Boje se da će biti poslati u rat.
Ivan Kokorev je 21. septembra, u danu kada je u Rusiji proglašena mobilizacija rezervista, u Beogradu izašao na protest protiv rata. Želeo je da na taj način pruži podršku svojim sunarodnicima koji su protestovali širom Rusije.
Ne postoji razlog i opravdanje za rat u Ukrajini, osim Putinove želje da zauvek vlada i da unutrašnje probleme sakrije u magli rata.
Ruski predsjednik je u televizijskom obraćanju mobilizacije opisao kao delimičnu. Poručio je da se odnosi samo na građane koji su trenutno u rezervnom sastavu, a prvenstveno na one koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalnost i relevantno iskustvo, rekao je Putin. Ivan Kokorev, međutim, sumnja u njegove reči.
To nije delimična mobilizacija. Ukaz ni na koji način ne ograničava Putina da mobiliše ljude. Svi su u opasnosti. To je još jedan zločin Putinovog režima.
U osmom mesecu invazije na Ukrajinu, suočen sa gubicima na istoku fronta gdje je ukrajinska vojska u kontraofanzivi, Putin je povukao nove poteze u cilju eskalacije rata. Mobilizacija u Rusiji prva je od Drugog svjetskog rata. Da Putin nema podršku građana za mobilizaciju stav je Alekseja, sociologa iz Sankt Peterburga. Od juna 2022. živi u Beogradu. Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Vlasti u Srbiji odbijaju da potvrde koliko je Rusa došlo od početka invazije.
Nemoguće je živjeti u diktaturi.
Aleksej ima 10-godišnje iskustvo u protestima protiv Putina. a u političkom životu učestvovao je kao nezavisni posmatrač izbora.
That was some sort of support of...
Samo bi ludak mogao da pomisli da će doći do rata. Na početku rata neki su možda Putina podržavali, zaluđeni državnom propagandom, ali jedno je gledati rat na televiziji, a sasvim drugo učestvovati u njemu, biti mobilisan.
Go to war yourself.
Priča ogrnutu belo-plavo-belu zastavu. Od početka invazije na Ukrajinu postala je simbol antiratne Rusije.
Zvanični simboli ruske države su kompromitovani. Sebe smatram patriotom, ali prave Rusije. Putin nije Rusija, a zvaničnu zastavu prljao je krvlju ljudi gde je vodio ratove. Rusa, Ukrajinaca, Gruzijaca, Sirijaca. Nemam patriotska osjećanja kada vidim rusku trobojku.
U prvim satima nakon Putinove naredbe za delimičnu mobilizaciju, jednosmerne avionske karte za mnoge pravce u kratkom roku su rasprodate. Cene za slobodne termine rekordno su skočile. Građani su, kako je izvestila agencija Reuters, u strahu da vojno sposobnim muškarcima neće biti dozvoljeno da napuste zemlju. Dok protestuje protiv ruske invazije u centru Beograda, Jekaterina Gregorijan iz Moskve smatra da je sada na sigurnom. Sa suprugom je pre 2 meseca došla u Srbiju. Prodali su sve što su imali u Rusiji.
Da smo ostali u Moskvi, plašila bih se za svog muža, ali sad se plašim za rodbinu, prijatelje. Čak je i otac mog muža u godinama kada može da bude mobilisan.
Jekaterina je u Rusiji imala mali biznis. Pravila je i prodavala dredove, pletenice za kosu. Njen muž je bio inženjer u fabrici u Moskvi. Dao je otkaz pred polazak u Beograd.
Čula sam od poznanice da su i muževi dobili poruke da se odazovu mobilizaciji. Društvene mreže su preplavile slike poziva za mobilizaciju. Pozive su dobili radnici u fabrici gde je radio moj muž.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izdao je plan da se u redove vojske uvrsti 300.000 rezervista. To je, kako je naglasio, tek 1% od ukupnog broja rezervista kojima Kreml raspolaže, njih 25 miliona. Dan pre Putinovog ukaza o mobilizaciji, parlament pod kontrolom Kremlja usvojio je amandmane kojima se pooštravaju kazne za vojnike. Zakon nalaže da će biti kažnjeni oni koji se predaju, dezertiraju ili odbiju da se bore tokom perioda mobilizacije ili ratnog stanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nakon odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da u toj zemlji proglasi djelimičnu mobilizaciju, građani Rusije masovno odlaze iz zemlje. Dok stižu u Srbiju, na Twitteru pozivaju na solidarnost i lakše procedure za dobijanje azila za ruske državljane. Više o tome Gordana Ćosić.
Na ulicama Rusije protesti protiv proglašenja delimične mobilizacije i rata u Ukrajini. Na retkim antiratnim protestima hiljade ljudi je uhapšeno. U isto vreme mediji izveštavaju o rekama automobila na granicama Rusije sa Gruzijom i Finskom. U želji da pobegnu od mobilizacije, građani Rusije masovno kupuju avionske karte, a letovi iz Moskve su rasprodati u raznim pravcima, pa tako i ka prestonici Srbije. Na društvenim mrežama u Srbiji poziva se na solidarnost.
Trebalo bi da Air Srbija uvede dodatne letove iz Moskve za Beograd, obuzda cijene karata i pomogne svima koji hoće da pobegnu od agresorskog Putinovog režima. U Srbiji imamo iskustva sa prisilnom mobilizacijom iz bliske prošlosti. Treba pokazati humanost.
Napisao je na svom Twitter nalogu Danko Runić, politikolog iz Beograda, a njegov tweet podržalo je mnogo ljudi iz Twitter zajednice. Dok putnici iz Rusije pristižu na beogradski aerodrom, cene letova Moskva-Beograd naglo su skočile. Među onima koji su doputovali, vlada strah.
Rat je užasan, u redu je biti uplašen od rata i od smrti i svih tih stvari.
Rekao je Sergej koji je u Beograd doputovao iz Moskve, a slično se osjeća i njegova sugrađanka Julija.
I dalje ne mogu da verujem šta se dogodilo i zašto se dogodilo. Razgovaram sa vama i plašim se jer moja vlada i policija to mogu da vide i imaću problema u mojoj zemlji. Ali želim da kažem sloboda za Ukrajinu. Molim vas, neka neko zaustavi Putina.
I want to, please, U Srbiju su od početka invazije stigle desetine hiljada Rusa. Borci za ljudska prava apeluju na vlast da pojednostave procedure za azil za ruske državljane. Među njima je i advokat Čedomir Stojković, koji je u maju vladi Srbije podneo jedan takav zahtev.
Ja sam taj zahtev podneo tako da se Rusija već u maju, a sada naročito mora, da se izbriše sa spiska sigurnih zemalja i da se svrsta u one grupe nesigurnih zemalja, nesigurnih za njihove državljane. Ako je Rusija na spisku nesigurnih zemalja za svoje državljane, to znači da će državljani Ruske Federacije koji dođu u Srbiju po pojednostavljenoj proceduri moći da dobiju azil u Srbiji. To je sve. Srbija može da bira da li će ona biti prijatelj Vladimira Putina ili ruskog naroda. Vladimir Putin je jedan, a stanovnika Ruske Federacije 148 miliona.
Rekao je Stojković. Ni on, ni Radio Slobodna Evropa nisu dobili odgovor vlade Srbije po ovom pitanju. 76% građana Srbije smatra Rusiju prijateljskom zemljom. Dok Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ipak je osudila invaziju na Ukrajinu, u kojoj je prema podacima Ujedinjenih nacija do sada život izgubilo više od 14.500 civila, a izbeglo je oko 7,5 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Najava predsjednika Rusije Vladimira Putina o djelimičnoj mobilizaciji pokazuje da je rusko političko vođstvo spremno da naudi interesima svog naroda, ali i da Rusija nije uspjela da ispuni vojne strateške ciljeve u Ukrajini. Ocijenio je u Budvi predsjedavajući Vojnog komiteta NATO alijanse Rob Bauer na konferenciji Američko-Jadranske povelje. Konferencija se održava dan nakon što je Putin najavio djelimičnu mobilizaciju u Rusiji. Izvještava Jasna Vukićević.
Najava predsjednika Rusije Vladimira Putina o djelimičnoj mobilizaciji pokazuje da je rusko političko vođstvo spremno da naudi interesima svog naroda, ali i da Rusija nije uspjela da ispuni vojne strateške ciljeve u Ukrajini, ocijenio je predsjedavajući Vojnog komiteta NATO alijanse Rob Bauer.
Ono što je najavio Putin jučer o djelimičnoj mobilizaciji jasno pokazuje da Rusija nije uspjela da postigne svoje vojne strateške ciljeve. I da rusko političko rukovodstvo jeste spremno da naudi interesima svog naroda u toj mjeri da oni prisiljavaju mlade ljude iz svoje zemlje da umru u ratu u koji niko ne vjeruje. Sada je na slobodnim demokratskim zemljama svijeta da pruže podršku Ukrajini u njihovoj egzistencijalnoj borbi, koliko god to trajalo.
Bauer je dodao da Rusija, kao i Kina, grabi svaku priliku da napravi i pojača podjele i konflikte, naročito na Zapadnom Balkanu.
I iako je region Zapadnog Balkana prošao daleki put od 90-ih, mir i stabilnost nikada nisu, ne treba uzeti zdravo za gotovo. Zbog toga, na nedavnom samitu u Madridu, lideri su ponovo naglasili posvećenost NATO-a saradnji u regionu i promovisanju stabilnosti. Zato mirovna misija na Kosovo, naš štab u Sarajevu i naši oficiri za vezu u Beogradu.
Američki general Christopher Cavoli, vrhovni komandant savezničkih snaga za Europu, rekao je da je neopravdana i nezakonita agresija Rusije na Ukrajinu povreda principa koji su osnov mira i stabilnosti.
Vaše države i njihovi odgovori pokazuju posvećenost međunarodnom poretku koji ne treba i ne može da bude oslabljen revizionističkim pokušajima nekih država i to što vi dajete jeste od ključnog značaja za Ukrajince da odbrane svoju otačminu.
Načelnik general štaba vojske Crne Gore Zoran Lazarević ocjenjuje da su svjesni ozbiljnih izazova za očuvanje mira i stabilnosti na istočnim granicama Europe. I predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je učestvovao na konferenciji, ukazuje da prvi put imamo prijetnje nuklearnim oružjem, što, kako navodi, zabrinjava.
Agresija Rusije na Ukrajinu akt je protivan međunarodnom pravu i napad na teritorijalni integritet i suverenitet ukrajinske države, što smo odlučno osudili. To je nesumnjivo i atak na europski sistem vrijednosti i europsko jedinstvo. Ako prećutimo agresiju Ukrajine, upitno je naše moralno pravo da tražimo zaštitu od pokušaja napada i uništavanja demokratskog poretka u našim zemljama malignim uticajem trećih strana.
Američko-jadranska povelja osnovana je 2003. pod pokroviteljstvom SAD-a sa ciljem da koordinira aktivnosti podrške zemljama aspirantima za članstvo u NATO. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora su članice Američko-jadranske povelje, dok Srbija, Kosovo i Slovenija imaju status posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iz Budve idemo u Podgoricu, gdje je crnogorski predsjednik Milo Đukanović ostao pri stavu da se samo preko parlamentarnih izbora može doći do kompetentne vlade, zbog čega je Skupštini Crne Gore predložio skraćenje mandata i raspisivanje izbora. Na drugoj strani, parlamentarna većina istrajava u zahtjevu da Đukanović dodijeli mandat Miodragu Lekiću za sastav nove vlade. Prilog Srđana Jankovića.
Pojašnjavajući svoj stav da je do kompetentne vlade moguće jedino doći nakon parlamentarnih izbora, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je rekao da je za vrijeme prethodne dvije vlade devastiran sistem.
Dakle, ja mislim da je zato vrijeme da se zaustavi propadanje Crne Gore. Vrijeme je da Crna Gora dobije odgovornu državnu upravu. To nije moguće postići bez organizacije prijevremenih parlamentarnih izbora.
Stranke parlamentarne većine predvođene proruskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom Mura podnijeli su zahtjev Đukanoviću da povjeri mandat poslaniku Miodragu Lekiću, ali bez potpisa svih poslanika koji čine parlamentarnu većinu. Đukanović je taj zahtjev odbio, ocjenjujući ga nepotpunim, i uputio zahtjev Skupštini da sebi skrati mandat kako bi bili raspisani prijevremeni parlamentarni izbori. Đukanović je, odgovarajući na pitanja novinara, podsjetio da je aktuelnoj vladi Crne Gore uskraćen legitimitet i da je sada sve na parlamentu. Đukanović je rekao da je predložio sjednicu parlamenta za 30. septembar, kada će se vidjeti da li postoji većina koja brine o interesima Crne Gore.
Dakle, ostavimo im mogućnost da do 30. septembra bolje sagledaju ono što su njihove odgovornosti prema nacionalnim interesima i da tome daju prioritet u odnosu, kako rekoh, na ringeraje u politici, gdje do zadnjeg trena, dakle trošeći 30 dana ustavnog roka, gledaju kako da jedni drugima naude, zaboravljajući da svi zajedno imaju interese prema državi.
Na drugoj strani, iz Demokratskog fronta je poručeno da parlamentarna većina treba da izvrši dodatni pritisak na Đukanovića da mora da prihvati Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade.
On se nalazi u posljednjoj godini svoga mandata i može da mu se, dakle, da se skrati mandat i da se raspišu predsjednički izbori.
Saopštio je poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović. Ovo je samo jedna od najavljenih mogućnosti parlamentarne većine o tome kako će se suprotstaviti Đukanovićevoj inicijativi za raspisivanje novih izbora. A Miodrag Lekić, koji je bio predložen za mandatara, ali mandat nije dobio, u saopštenju je optužio Đukanovića da je pokušajem zaustavljanja regularnog postupka izbora vlade grubo, kako je rekao, prekršio osnovne i univerzalne principe demokratije. Komentarišući činjenicu da parlamentarna većina ne želi parlamentarne izbore, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je ranije ocijenila za Radio Slobodna Evropa da je iznenađena takvim stavom, jer su sve partije saopštavale da se zalažu upravo za izbore ukoliko se politička kriza ne bi riješila formiranjem nove vlade. Pravnici u Crnoj Gori nemaju konačan odgovor o proceduri nakon što parlamentarna većina eventualno odbije Đukanovićev zahtjev za skraćenje mandata Skupštini. Pravnici se slažu jedino u tome da Ustav nije definisao ni razradio procedure u situacijama kada je vlada izgubila legitimitet u Skupštini, kada predsjednik države ne prihvati predloženog mandatara za sastav vlade, situaciju kada parlamentarna većina treba da uvjeri predsjednika da podržavaju mandatara, kao ni proceduru nakon odbijanja skupštinske većine da skrati mandat parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas su objavljeni konačni rezultati prošlogodišnjeg popisa stanovništva u Hrvatskoj. Manje je stanovnika, manje je katolika, manje je postotak pripadnika srpske manjine, neki su od rezultata. U Vukovaru je broj pripadnika srpske manjine pao ispod 33%, pa su na radost desničarskih lokalnih vlasti izgubili pravo na dvojezičnost u nazivima ulica i ustanova. Pripremio je Eni Zebić.
Prema popisu iz 2021. Republika Hrvatska ima gotovo 3 milijuna 900.000 stanovnika, a u odnosu na popis iz 2011. broj stanovnika smanjio se za preko 400.000 osoba. Popis 2021. pokazuje da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20% i Bošnjaka 0,62%. Pred 10 godina Hrvata je bilo 90,42%, Srba 4,36% i Bošnjaka 0,73%. U svim županijama manje je stanovnika, najveći odljev u 10 godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji preko 20%. Upravo će Vukovar prvi izravno osjetiti posljedice ovog popisa jer je broj pripadnika srpske manjine pao ispod 1/3, čime gube pravo na dvojezičnost u nazivima ulice javnih institucija u gradu, što su imali prema rezultatima popisa iz 2011. kada ih je bilo gotovo 35%. Gradonačelnik Vukovara i predsjednik desnog opozicijskog Domovinskog pokreta Ivan Penava medijima je triumfalistički komentirao da su rezultati ovog popisa potvrdili njihovu tezu da je popis pred 10 godina u vezi etničkog sastava Vukovara bio lažan i da Srba tada nije bilo trećinu.
I to su podaci koji nažalost dovode pod znak pitanja kome je bilo u cilju da u Vukovaru implementira lažne podatke. Vratit ćemo situaciju na korak prije 2011. Znači, apsolutno niti jedno pravo koje je, moram tako reći ovim jednim žargonom, više možda uličnim, koje je iskamčeno temeljem lažnog popisa 2011. nećemo ga pustiti i nećemo ga ostvariti.
Međutim, Srbi u Vukovaru kažu kako su rezultati ovog popisa rezultat ekonomskog zaostajanja grada, pritisaka na njih i niza nepravilnosti u provođenju popisa, poput postavljanja pitanja koja nisu u popisnom obrascu kao gdje ste bili 91. i slično. Sugeriralo se da ako su se već izjasnili kao pravoslavci, da se ne moraju izjasniti i kao Srbi i slično, podsjeća u izjavi za naš program predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke Srđan Kolar. Za njega pad broja Srba u Vukovaru nije iznenađenje zbog pritisaka kojima su bili izloženi posljednjih godina. Ako je problem bio ta trećina stanovnika i prava koja se iz toga vuku, onda je sada problem rešen, kaže Kolar.
Ja očekujem, ovo naravno sarkastično govorim, da će sada prosvjetati u gradu Vukovaru, da će sada biti mir, da nijedna navijačka grupa sada neće napadati neke druge momke, neke druge učenike, da neće biti, da kažem tako, hapšenja, da neće biti svi oni stvari koje smo u zadnjih 5-6 godina, koji je bio ogroman pritisak na pripadnike srpske zajednice, doživljavali. Znači, očekujem jedan procvat koji će biti u gradu Vukovaru, evo već, verujem već od sutra, od petka, ali ajde, bolje stvari krenuti od ponedjeljka.
U praksi se sa Srbe u Vukovaru neće mnogo promijeniti, jer kaže Kolar, malo je toga bilo i realizirano. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zakoni u Bosni i Hercegovini ne zabranjuju zloupotrebu djece u predizbornoj kampanji. Ne kažnjavaju se ni stranke ni roditelji. Mediji pak imaju mogućnost da odbiju emitovanje predizbornog spota. Što se tiče društvenih mreža, slika sama po sebi ne krši pravila. Naprimjer Facebook, jer nije zloupotreba djeteta u smislu seksualne eksploatacije. O svemu tome više u temi Predraga Zvjerca.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i institucije koje se bave zaštitom dječjih prava mogu samo apelirati na političare da ne posjećuju škole i vrtiće, ne slikaju se s djecom i ne objavljuju takve slike i videa, a na roditelje da ne dovode djecu na političke skupove. Što se tiče medija, Regulatorna agencija za komunikacije BiH navodi da je zabranjeno korištenje maloljetnika u političke svrhe, no ta odredba se odnosi na plaćeno oglašavanje elektronskim medijima, ali ne i na portale i društvene mreže za koje agencija nije nadležna. Medijima u BiH dano je pravo da odbiju objavu plaćenog političkog oglasa ako oglašavanje između ostalog uključuje zloupotrebu djece u političke svrhe. Gordana Rajić, pravobraniteljica za zaštitu djece u Republici Srpskoj.
Jedan od posljednjih slučajeva smo imali gdje je jedan od kandidata dolazio u predškolsku ustanovu. Znači, ako se uzme u obzir da su tu djeca od nekog najranijeg uzrasta pa do maksimalno 5-6 godina koji nikako ne mogu biti ni simpatizeri, a ni potencijalni glasači, onda stvarno se postavlja pitanje da li je, da li je njima uopšte mjesto u tim predškolskim ustanovama.
Stručnjaci za medije i politički marketing kažu kako se ovaj model igranja na kartu domoljublja, tradicionalnih vrijednosti, porodice, posebno starijih ljudi i djece, te ratnih invalida i veterana, godinama primjenjuje ne samo u BiH, već širom svijeta. Vuk Vučetić, profesor komunikologije na Univerzitetu Istočno Sarajevo.
Ne samo zloupotreba, upotreba djece, ja bih rekao i nekakav govor koji podiže tenzije, ne znam, ili nekakav populistički govor koji je kod cilja na izazivanje emocija kod ljudi, je ono što obilježava predizborne kampanje zadnjih, ne znam, 20-30 godina u svakom slučaju. Tako da korištenje djece je svakako igra na emocije, to je ono što političari vrlo često koriste.
Lamija Silajđić, predavačica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dio je monitoring tima koji surađuje s kompanijom Meta u uklanjanju neprimjerenih sadržaja tokom ovogodišnje kampanje. Ona kaže da se prioritetno uklanjaju sadržaje u kojima se direktno poziva na nasilje, posebno u sredinama gdje živi takozvano miješano stanovništvo. Govoreći o primjeru kad je Milorad Dodik, kandidat za predsjednika Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kazao da Muslimani i Srbi ne mogu živjeti zajedno, a muslimanska i srpska djeca ići u iste škole, Silađić kaže da to, ako je objavljeno na Facebooku, ne bi bilo uklonjeno.
Zašto? To je njegovo mišljenje. To je njegova sloboda mišljenja. E sad tu ima vrlo je teško granicu definicati šta znači sloboda mišljenja, šta znači govor mržnje. On tvrdi, to je njegova tvrdnja, da muslimani i Srbi sad lupa ne mogu živjeti zajedno. Nije dokazana, nije rekao trebaju se pobiti muslimani i Srbi. Znači nije on pozvodni na nasilje. On je iznio svoje mišljenje. Dakle, to je sloboda mišljenja. To ne bi bilo uklonjeno, definitivno.
Građani BiH na općim izborima 2. oktobra glasaju za 3 člana predsjedništva i 42 zastupnika Parlamentarne skupštine BiH. Glasaju za 98 zastupnika u Parlamentu Federacije BiH, 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske. Građani Federacije glasaju za ukupno 289 zastupnika u skupštinama 10 kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Labirint trgovine ljudima postavljen je na Trgu Republike u Beogradu do 23. septembra. Ovom instalacijom nevladina organizacija Astra sprovodi kampanju informisanja građana i prevencije trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. U prošloj godini u Srbiji je zvanično registrovano 46 žrtava trgovine ljudima, od čega se 4 suočilo sa radnom eksploatacijom. Iz Astre upozoravaju da taj broj može biti i do 10 puta veći, jer se radna eksploatacija događa daleko od očiju javnosti. Priča Ive Martinović.
Labirint trgovine ljudima poziva građane da uđu i pronađu izlaz.
Želimo da osvestimo građane da se slučajevi trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije dešavaju svuda oko nas,
kaže Hristina Piskulidis iz nevladine organizacije Astra.
80% žrtava je zapravo došlo u tu situaciju na osnovu lažnih oglasa za posao.
Pristajanjem na teške uslove ili rad koji ne mogu da napuste, radnici postaju žrtve eksploatacije.
To najčešće znači da su to osobe koje su na neki način ucenjene, da im se preti fizičkim ili psihičkim kažnjavanjem, vrlo često su im oduzeta dokumenta, neredovna isplata zarada, vrlo često žive ili rade u uslovima koji su loši po zdravlje ili pogubni po život i vrlo često oni ne mogu iz te situacije da odu tek tako.
U Srbiji je u 2021. zvanično identifikovano 46 žrtava trgovine ljudima. Od toga su 4 radno eksploatisane.
Generalno na teritoriji Srbije ima i do 10 puta više žrtava. To su vrlo često zatvoreni prostori, odnosno privatno domaćinstva, kuće, privatna gazdinstva, poljoprivredna gazdinstva. I ono što je sve češće, a naročito kada su u pitanju strani građani, to su zapravo zatvorena gradilišta do kojih je prilaz najčešće onemogućen prolaznicima.
Srbija je nazadovala u izveštaju State Departmenta o trgovini ljudima zbog 500 vijetnamskih radnika na gradilištu kineske fabrike Ling Long. Pobunili su se u novembru 2021. zbog uslova života, neisplaćenih zarada i prisiljavanja na prekovremeni rad.
Na osnovu svih indikatora i Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije rada, pa i našeg centra, spadaju u žrtve trgovine ljudima, ali to je slučaj na koji su se domaće institucije iz različitih razloga prosto oglušile. Ono što je problematično svemu tome je što zapravo mi polako otvaramo vrata radnoj eksploataciji.
Kineska fabrika prebacila je odgovornost na izvođača radova, a nakon ulaska inspekcije radnici su izmešteni iz neuslovnih baraka.
Vlada nije u potpunosti zaštitila žrtve ili istražila verodostojne navode da je oko 500 vijetnamskih radnika bilo podvrgnuto prisilnom radu u fabrici koja je u vlasništvu Narodne Republike Kine.
Navodi se u izveštaju State Departmenta. Prinudni rad je jedan od najčešćih oblika modernog ropstva. Oko 28 miliona radnika u svetu suočava se sa eksploatacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.